Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. BE-ja thot se Serbia ka shkelur çartas dhe obligimet nga dialogu me Kosovën. Në munges të biokimistëve në spitale rajonale, analizat i lexojnë infermierët. Një letër ja shpëtoi jetën në rrëfimin një gruaje për triumfin kundër kancerit të gjirit. Të paktën 62 të vdekur nga përmbytjet në Spanjë. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Bashkimi Evropian ka thënë sot se Serbia i ka shkelur detyrimet e saj nga dialogu i Brukselit duke miratuar një projekt ligj për jurisdiksion gjyqësor serb në Kosovë dhe duke shpallur Kosovën zonë të mbrojtjes së veçantë sociale. Qeveria e Serbisë njoftoi në fillim të javës se aprovoi projekt ligjin për siç e quajti ajo organizimin dhe kompetencën e autoriteteve gjyqësore serbe në ndjekjen e veprave penale të kryera në territorin e Kosovës. Zëdhënësja e BE-s Nabila Masralli tha sot se duke bërë kështu Serbia ka vepruar në kundërshtim me zotimet e saj në dialogun me Kosovën në ndërmjetësimin e blokut. Projekt ligjet e qeverisë së Serbisë në mënyrën si janë publikuar paraqesin shkelje të qarta nga ana e Serbisë të obligimeve nga dialogu dhe janë në kundërshtim me ripërkushtimin e shprehur rishtazi për dialogun, tha Masralli. BE-ja ja rikujton Serbisë se është e detyruar të respektojë të gjitha marrëveshjet e dala nga dialogu me Kosovën, të cilin është duke e zhvilluar në ndërmjetësimin e blokut prej vitit 2011 si pjesë e synimeve të saj për integrim evropian. Ajo i bëri thirrje Serbisë ta rishqyrtojë këtë projekt ligj, i cili kërkon themelimin e një prokurorie speciale dhe një trupi gjykues special për të ndjekur analisht të gjithë ata që marrin pjesë në persekutimin e popullatës serbe në Kosovë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Biçlimi akuzoi dje Serbin për shkeljen e marrëveshjeve dhe shkeljen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës me këto projekt ligje. Biçlimi, i cili është edhe krye negociator në dialog, tha se Serbia bën çdo përpjekje për ta bllokuar normalizimin e marrëdhënieve fëmijësore. Projekt ligji thot se juridiksionin në lëndët penale në shkallë të parë ta kanë prokuroria e lartë publike dhe gjykata e lartë në Beograd, ndërsa për procedurën në shkallën e dytë, Prokuroria Publike e Apelit dhe Gjykata e Apelit në Beograd, sipas qeverisë serbe. Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen për gjyqësorin në vitin 2015 dhe më 2017 u pajtuan për zbatimin e tij dhe integrimin e serbëve të Kosovës në institucionet e drejtësisë në Kosovë. Por qindra pjesëtar të komunitetit serb në veri dhanë dorëheqje nga institucionet e Kosovës, përfshirë komunat, policinë, gjykatat dhe prokurorinë në nëntor të vitit 2022. Të pak naqur me vendimet e qeverisë së Kosovës. Këtë vit, qeveria e Kosovës ndërmori disa hapa si heqja e dinarit serb nga përdorimi dhe mbyllja e strukturave paralele serbe në përpjekje për të shtrirë sa më shumë autoritetin e saj në veri. Kjo e shtyri Beogradin zyrtar të njoftojë në shtator se do të krijoj prokurorin speciale për territorin e Kosovës si një mas për mbrojtjen, siç thonë, të interesave jetike kombëtare të popullit serb në Kosovë. Një ditë më herët, presidenti Serbis Aleksandar Vučić kishte paraqitur një sër masash për Kosovën, duke thënë se prokuroria speciale dhe dhoma gjyqësore të veçanta do të ndjekin të gjithë ata që marrin pjesë në persekutimin e popullsisë serbe në Kosovë. Ai tha aso kohë se kjo mas nuk do të zgjaste përjetësisht, por vetëm deri në vendosjen dhe respektimin e normave të dakorduara dhe të nënshkruara në Bruksel, duke respektuar marrëveshjen e Brukselit. Ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Sveçla tha sot se bisedoi me të dërguarin e posaçëm të Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin për masën e kontrolleve manuale të sigurisë për mallrat nga Serbia që hyn në Kosovë. Më 7 tetor qeveria e Kosovës e zëvendësoi vendimin për ndalimin e importit të mallrave me origjinë nga Serbia me një të ri që lejon importin por vetëm përmes kufirit në Merdare dhe me kontroll të detajuar të sigurisë. Vendimi i saj erdhi pas një trysnie të vazhdueshme nga Gjermania. Zyrtarët tan shtetror po e zbatojnë këtë vendim me përkushtim me qëllim të garantimit të sigurisë së vendit ton deri në funksionalizimin e sistemeve të skanerëve X që do të lehtësojnë edhe punën e tyre edhe pritjet në pikat kufitare, tha Sfeçla në Facebook. Në vendkalimet e tjera u paralajmërua se do të lejohet importi vetëm kur të sigurohen skanerët, të cilët do të ndihmojnë doganës së Kosovës në kontrollin e mallrave pa ndërhyrje fizike. Ambasada gjermane tha se blerja këtyre skanerëve është në proces në përputhje me të gjitha rregullat dhe rregulloret e vlefshme për prokurimin publik. Sfeçla tha se falenderoi Sarazinin për angazhimin e tij të vazhdueshëm në avancimin e bashkëpunimit rajonal. Diskutuam për ecurinë e takimit të fundit të procesit të Berlinit dhe rikonfirmova për kushtimin ton si pal aktive për angazhim të mëtejm në kuadër të këtij procesi, tha ai. Ndryshe sipas autoriteteve të Kosovës, vendimi për ndalimin e importeve të mallrave nga Serbia në mes të korrikut të vitit 2023 u mor për arsye sigurie pas arrestimit të tre policëve të Kosovës nga policia serbe.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me materiale tjera. Në të paktën dy spitale rajonale të Kosovës, spitalin e Ferizajt dhe atë të Vushtrisë, mungesa e biokimistëve po vazhdon për më shumë se 3 vjet. Laboratorët e këtyre spitaleve funksionojnë pa biokimist dhe analizat interpretohen kryesisht nga laborantët ose kryeinfermierët. Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitari i Kosovës, i cili mbikëqyr spitalet rajonale, thotë se ka shpallur disa konkurse për specialistë biokimist, por se interesimi tyre mbetet i ulët. Arton Konushevci sjell raportin e vazhdim.
Në sistemin shëndetësor të Kosovës vazhdon një krizë e cila kërcënon cilësinë e kujdesit që ofrohet për pacientët. Spitali i përgjithshëm në Vushtri dhe ai në Ferizaj ka rreth 3 vjet që funksionojnë pa biokimist. Përpasoj analizat laboratorike të cilat janë kritike për diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të ndryshme lexohen nga stafi i infermierëve dhe teknikëve, gjë që ngre shqetësime për saktësinë dhe besueshmërinë e tyre. Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitari i Kosovës, i cili mbikëqyr spitalet rajonale, thotë se ka shpallur disa konkurse për specialistë biokimis, por se interesimi tyre mbetet i ulët. Institucionet publike shëndetësore në Kosovë nuk kalojnë në për ndonjë procedurë licenzimi, kur themelohen, ato sigurohet se i plotësojnë kriteret me stav dhe pajisje për të funksionuar si të tilla. Në Vushtre, drejtoresha Spitalit e Përgjithshëm Shefkie Shatri thotë se mungesa e biokimistëve e vështirëson marrëvajtjen e punës.
Unë po e them që deri në vitin 22 kem pas dy
biokimist. Po,
sot në pamundësi i kontrollon shefi kryesor i laboratorit, po që është infirmier me përvojë 20 vjeçare. Nuk jam e thirrur për tregura pa të drejtë, po jam shumë keq. Unë më i vesh me thonë që unë vuj për biokimistën sepse se kam, dhe këmë bo kërkesa këmë të i një hejle.
Thot Shatri për Radio në Evropa e Lirë. Ajo tregon se viteve të fundit janë shpallur disa konkurse për pozitën e biokimistit, por se nuk ka pasur të interesuar. Ata po joshën më shumë nga sistemi privat si pas saj. Në spitalin që u thejtë Shatri, në Vushtri, komun me rreth 61.000 banor, bëhen më shumë se 100 analiza brenda ditës. Kushtet e punës në laborator, kryesisht si pas stafit, janë të mira dhe aparatura është të re. Situatë pothuajse identike është edhe në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt, komun me rreth 105.000 banor. Për më shumë se 3 vjet, ky spital funksionon pa biokimist. Deri në vitin 2020-2021, spitali është pa biokimist, thot për Radio Evropa e Lirë, ushtruesi detyrues së drejtorit të përgjithshëm të spitalit, Fikret Arifi. Ai tregon se ka autorizuar një mjek internist reumatolog i cili monitoron punën e laborator, por se sërish, por punën kryesore rreth analizave e bëjnë laborantët. Sipas statistikave të spitalit, shërbime për analiza aty kërkojnë mbi 1000 pacient në muaj.
Fizikisht prezencë biokimist nuk ka. Para njave kanal rekrutrimi. Okay. Punëtor të rrimi, se në të në një profil që nga kur nga që kërkes, u kërën se kësa e taso që nga pas mëngjes biokimist klinik, edhe o ardhë. Amo, më në gjesë, pyta të zërën personelit, një javë ka punu, tash është proces të lindjës.
Në spitalin e përgjithshëm të Mitrovicës e Jugut punon vetëm një biokimist e jashtë oralit të saj të punës analizat lexohen nga stafi ndihmues. Drejtori mjekësor Gzim Berisha thotë se spitali ka nevojë për më shumë biokimist pasi aty kryhen mbi 200 analiza në ditë. Në konkursin e fundit kemi kërkuar edhe një biokimist shtesë, por nuk ka aplikuar askush, thotë për Radio Evropa e Lirë AI.
Në tashmë kësaj nevojë të spitalit me biokimist, më shumë ne pas problem ditët kur është pushim se përshemje të urës në pushimi së urës. Si do qofë na, ka që në konkurs në fundet e kanë lypë edhe një biokime së shtejës për nevojës spitalit, por nuk ka aplikur për përshemje.
Profesionistët shëndetësor thonë se puna e biokimistëve është thelbësore për trajtimin mjekësor si dhe për përmirësimin e metodave të diagnostikimit dhe trajtimit të sëmundjeve. Profesoresha Valdeti Topçiu Shtufa, specialiste e biokimistot për Radio Evropa e Lirë, se jo vetëm laborantët në spital, por edhe ata në shtëpi të shëndetit duhet të kenë së paku një biokimist të specializuar i cili bën valide analizat e bëra.
Nuk mundemi as me pas mendim ndryshe. Se secili institucion ku kryen analizat laboratorike shtëpi të shëndetit duan me pas mjekun specialist ose edhe profil tjetër se aty kanë specializime tjera në specialistin e biokimisë.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se çdo spital i përzitshëm apo spital është i obliguar të ketë laboratorin biokimi hematologjike e bashkë me ta edhe profesionistët e lëmisë shëndetësore. Për rastet konkrete në Feriza e Vushtrin nuk japin komente. Në shërbimin spitalor klinik dhe universitar të Kosovës thonë se ky institucion ka shpallur disa herë konkurse për pranimin e mjekëve specialist, në mesin e tyre edhe biokimist. Në disa spitale janë plotësuar këto pozita, përderisa në rastet e tjera nuk ka pasur të interesuar, thuhet në një përgjigje me shkrim të drejtorisë së shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë. Aty theksohet po ashtu se në kuadër të planit të tyre për shërbimet e biokimisë gjatë vitit të ardhshëm, parashihet të ketë riorganizim në të gjithë laboratoret që menaxhohet nga SSKUK-ja. Rreth 20 specialistë të biokimisë janë duke kryer shkollim në këtë lëmi dhe vitin e ardhshëm pritet të shërbejnë edhe në institucionet publike sipas shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës. Por kjo mungesë nuk është e izoluar vetëm të biokimistët. Institucionet publike të kujdesit shëndetësor në Kosovë përballen me mungesë të specialistëve edhe në fusha të tjera kritike, veçanërisht anesteziologëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave nga janari i vitit ardhshëm është hap i duhur për Blendi Hasajn, drejtor ekzekutiv në Institutin për Hulumtime të Avancuara GAP. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dje bëri të ditur se qeveria do të rris pagat në sektorin publik për 55 euro nga janari i vitit 2025. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Hasaj përmend argumentet ekonomike sipas të cilave është dashur të merret një vendim i tillë, por nuk e mohon faktin se kjo mund të përdoret edhe si fushat para zgjedhore. Intervistën me Blendi Hasajn e ka realizuar gazetarja Nadije Ahmeti.
Zoti Hasaj, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të martën se qeveria e tij ka vendosur të rrisë pagat në sektorin publik. Sa jeni të kënaqur me mënyrën e rritjes, rritjen e koeficientit për njësi?
Ky hap i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave nga aspekti kohor, nëse shohim pra nga aspekti kohor gjatë vitit, është prindë se nëse ndryshon pagat, këtë jetë e momenti kër ndryshohen pagat, me zdejme 21 tëtorë që vëja Kosovës duhet të adërgoj draft buzetin apo projekt buzetin e vitit të ardhshëm në kuvend, e cili pastaj aty votohet, mjërë se mbiti 25 pa ta kemi një listë të buzetit, dhe është se para parë se në ligjën e buxhetit të jetë edhe vlera e koeficientit të pagave. Pra, në këtë aspekt kohor, ka qenë pritur që këto ditë qeveria të japë njoftimin nëse të shënë të rrisë pagat në sektorin publik ose jo. Në anën tjetër marë parasysh që kjo korespondon me një periudhë kur shumë shpejt do të kemi edhe zgjedhjet nacionale, pastaj një interpretim tjetër mund të jetë që nuk është mjaft kohë adekuate se të rriten pagat në sektorin publik për shkak që të ndikimit që ajo mund të ketë pak edhe në aspektin se si ndoshta shërbysit civil do të votojnë në zgjedhjet e ardhshme. Por në anën tjetër kemi edhe argumentin që Kosova, sikur se edhe vendit e rajonit, por edhe shumë vende në botë, është përballë me një normë të theksuar të inflacionit apo të rritjes së çmimeve të produkteve në vend, të cilat me të vërtetë kanë ndikuar ndjeshëm shportën e shqiptarit. Normalisht se një nga kategoritë që preken janë edhe punonjësit të sektorit publik, por pa i harruar edhe ata në sektorin privat, dhe është e udhës, besoj se si ekonomist, që pagat të përshtaten të paktën të reflektojnë për kostën e jetesës. Tani rritja cilën e ka propozuar qeveria sot, e cila nuk nënkupton rritjet e vlerës së koeficientit, të vlerës së të shumës monetare të koeficientit, por ndryshimit të vetë koeficientëve, varësisht nga pozita. Interpretimi por është që qeveria dëshiron të ketë një barazi në rritje, pra që të gjithëve u rritet paga për vlerën e njëjtë, apo për shumën e njëjtë.
Mbi 80.000 llogaritet e numrit të punësuarve në sektorin publik. A rendon kjo buxhetin e Kosovës?
Rritja e pagave në sektorin publik duhet bëhet konform rritjes ekonomike të cilat ka qenë në vitin e kaluar apo në vitin më të fundit inflatori i rritjes ekonomike në vend, që është sektori privat. Gjithmonë po na mbesin me një anë, përderisa ne po rrisim pagën mesatare në sektorin publik në nivellet mbi 750 euro, ne përballim pastaj me një sektor privat me të cilin pagat janë të hetme të ulta, mirë po dhe vetë kushtet e punës së punonjës janë me të ulta. Pra kjo ndoshta në aspektin ekonomik e shën një sinjal jo për të mirë, sepse pritjet janë që gjithmonë me tërheqjes për shkak të kushteve që i ofron të jetë sektori privat, por shi këto dhe paga ndërsa sektori privat parashihet të jetë tërheqës vetëm në atë aspektin që ki kontratë të përhershme apo e ki një siguri në vendin e punës, po fatkeqësisht tani sektori publik i ka gjitha ato pjesët tërheqëse, përfshi pagën, përfshi sigurinë në punë, përfshi respektimin e kontratës së punës. E në anën tjetër mbi 300.000 po në sektorin privat po mbesin pak pa kujdesin askujt.
Zoti Hasaj, në fillim të këtij muaji, qeveria Kosovës rriti edhe pensionet për 20%. Vlerësoni se këto rritje po ndodhin për shkak të zgjedhjeve?
Sikurse mos kishim themi një situatë në ekonomi ku e kemi një rritje të ndjeshme të çmimeve në 2-3 vitet e fundit. Normalisht ato kanë fillu që të stabilizohen këtë vetë, pra nuk e kemi me, nuk ka vazhdua e tendenta që të rritën edhe me tej, po kam betu e nivelli rritjes pa që shumë sikurse në vitin 2023. Dhe sikur ne mësa kishim këtë situatë dhe që vëja ndërhynë të të rrështë edhe tenzionë, të rrështë edhe paga të sobeni tani, do të ishte vërtet pra një reflektim i asaj se qeveria për bënkët tuaj se puro për të ndiku që është këta qytetarë që përfitojnë tjetë me të prirur për të votu për të. Mirë po, duke marë parasysh faktorët që i përmenda pra nuk besoj që e ka të letë ndikush në një ekonomist apo në një analist i politikave që dhe të mos të arsytoj pak në këtë kohë rritjen e pensioneve, rritjen e pagave, sepse gjithë e kemi të qartë rendesën apo kostën që ju është shkaktuar shqiptarëve në shpurtën e tyre të konsumit.
Në 9 muajt e parë të këtij viti në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës janë trajtuar gjithsej 335 raste me kancer të gjirit, por pothuajse gjysma e grave në Kosovë nuk janë të vetëdijshme për procedurat e detektimit të hershëm të sëmundjeve malinje. Radio Evropa e Lirë sjell rrëfimin e një gruaje, Silvie Shkreli Hasanit, që ishte diagnostikuar me kancer të gjirit në fazën e tretë, edhe pse nuk ishte asnjë problem shëndetësor apo shenjë të sëmundjes. Ndjekim në vazhdim raportin e përgatitur nga Duruntina Baftiu.
Në fund qershor të vitit 2021, në delën e shtëpisë së Selvie Shkreli Hasanit, erdhi një letër që ftonte për të bërë një mamografi apo ekzaminim me rreze X që përdoret për të zbuluar sëmundje të gjirit si kanceri. Me të marrë letrën, Selvia nuk e mendoi gjatë se çfarë mund të ndodhte. Letrat e tilla u shkonin të gjitha gruave mbi moshën 50 vjeçe në Londër të Anglisë ku ajo po jetonte. Për më tepër, ajo nuk ishte pasur asnjë shenjë se mund të kishte kancer gjiri dhe nuk ishte shfaqur asnjë problem as në kontrollet e rregullta shëndetësore. Por 2-3 ditë pas kontrollit fillestar, ajo u ftua sërish për një ekzaminim.
Po kur vish javën tjetër për me marrë rezultatet, ta merre dikon me veti, për më thonë burin ose dikon qeki të familjes. Edhe që ashtu veprova,
Silvia kishte parë se çfarë mund t'i bënte sëmundja e kancerit një njeriu. Në vitin 2019 i kishte vdekur nëna nga kanceri, ndërsa më parë i kishte vdekur edhe babai nga po kjo sëmundje. Kur u diagnostikua me kancer të qirit në fazën e tretë, ajo e dënte se çfarë mund ta priste. Por qysh në zyrën e mjekut ku e mori lajmin, ajo dhe burri i saj nisën një luftë me plot optimizëm.
Për fat mirë po ata dhe burrin ofër vitit. Normal janë njësa pak me kojtë se suniva shumë rahat. Edhe po thatë buri tha që lullje, tha kena me mujti, tha mjekot. Qatë për qatë. Edhe qatë kja fillu ajo lufta jonë.
Silvia nuk e kishte zgulluar kancerin e qirit në fazat e hershme, si quen faza parë dhe faza e dytë. Ajo thotë se po të mos e kishte marrë ftesën për mamografi, do t'i duhej edhe më shumë kohë për ta marrë veshë. Silvia, e cila mbështi sëmundjen e saj pas 2 vjetë të shplot trajtime, tani uzon çdo grua që takon që të bëj kontrole të rregullta. Grat në Kosovë nuk marrin letra si Silvia në Angli për të bërë mamografi. Të dhënat e një studimi të vitit 2022 tregojnë se pothuajse gjysma e grave në Kosovë nuk janë të vetëdijshme për procedurat e detektimit të hershëm të sëmundjeve malinje. Sipas Shoqërisë Amerikane për Kancer, kur kanceri i gjirit zbulohet në fazat e hershme, çasat për të mbijetuar sëmundjes janë shumë më të larta. Gjatë muajve janar shtator të këti viti, në qendrën klinike universitare të Kosovës, QKUK, janë trajtuar gjithsej 335 raste me kancer të gjirit, prej të cilave vetëm 3 ishin burra. 52% e këtyre rasteve thuhet se janë diagnostikuar në fazën e hershme, që sipas QKUK-s tregon për ndërgjegjësimin në rritje ndaj kancerit të qirit në Kosovë. Edhe pse vet nuk e kishte detektuar sëmundje në fazat e hershme, Silvia arriti ta fitonte luftën 2 vjeçare me kancerin e qirit. Ajo beson se në fitoren e saj ndihmoi optimizmi që i shoqëroi gjatë gjithë luftës, i mundësuar nga përkraja që ndjente nga të gjithë që kishte përreth, veçanërisht nga bashkëshorti i saj.
Jam shkuar me marr çdo kemoterapi, jam shku të ngu muzik, të e disponu vetën. Nuk e kom menu që kur njët asë që kom e dek, asë që kom e ndodhi, shka e keqe me mus.
Silvia i vazhdojnë ende kontrolët e regullta, por nuk i friksohet rezikut se së mundja mund t'i kthehet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Në ndishtni në rjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Vazhdojmë me informacione nga bota. Pasi Hezbollahu zgjodhi Naim Qasimin si udhëheqësin e ri, është ngritur pyetja nëse Izraeli do të kërkojë negociata, pasi ai konsiderohet si figurë politike me përvojë. Qasim e pason në këtë pozitë liderin e kamotshëm të Hezbollahut, Hasan Nasrallah, i cili u vran nga një sulm i madh ajror Izraelit në shtator. Hezbollahu cilësohet organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, megjithëse Bashkimi Evropian e ka në listën e zezë vetëm krahun e tij të armatosur. Detajet i sjell Dorontina Baliu.
Grupi armatosur libanez Hezbollah e emroi më 28 tetor Naim Qasemin si sekretar të përgjithshëm, duke zgjedhur atë nga një grup i vogël kandidatësh. Qasem, i cili kishte shërbyer si zëvendës sekretari përgjithshëm i Hezbollahut prej vitit 1991, e pason liderin e kahmoshëm Hasan Nasrallah, i cili u vran nga një sulm i madh ajror izraelit më 27 shtator. Edhe pasuesi i priturin Nasrallahut Hashem Safiedini, u vra nga Izraeli një javë më vonë, duke mos i lënë grupit zgjidhje tjetër, posta emroi Qasemin. Hezbollahu, i cili e ka edhe një parti politike që përfaqësohet në parlamentin e Libanit, cilësohet organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, megjithëse Bashkimi Evropian e ka në listën e zezë vetëm krahun e tij të armatosur. Qasemi shpesh vlerësohet se i ka udhëhequr përpjekjet e Hezbollahut për të shndruar nga thjesht një grup i armatosur militant në një forcë politike mbizotruese në Liban, pasi ai ka përqendruar shkrimet e tij kryesisht në themelet ideologjike dhe fetare të grupit e jo në strategjinë ushtarake. Emrimi një figure politike me përvojë mund të sugjerojë se Hezbollahu po përgatitet për bisedime me Izraelin për të dhënë fund konfliktit të tanishëm, edhe pse Izraeli nuk ka treguar ndonjë shenjë se dëshiron të takohet. I lindur më 1953 në qytetin Kfar Fila në jug të Libanit, Qasem ju bashkua Hezbollahut në vitet e para të themelimit të grupit në vitet 80. Megjithëse nuk është antar themelues, ai u ngrit shpejt në radhët e grupit dhe u emërua zëvendës i sekretarit Abbas al-Musavi, i cili ishte shefi i atëhershëm i Hezbollahut dhe njëri nga themeluesit. Pas vdekjes së Musavit në një operacion izraelit një vit pas emërimit të tij, Nasrallahu u zgjodh udhëheqësi i Hezbollahut dhe Qasem e ruajti pozicionin e tij. Sikurse Nasrallahu edhe Qasemi ka lidhje shumë të ngushta me Teheranin, për dallim nga paraardhësi i tij, megjithatë, udhëtimet e tij në Iran nuk kanë qenë të fshehta. Ai është fotografuar shpesh me zyrtar iranian dhe udhëtoi për në Teheran në Korek për të marrë pjesë në përurimin e presidentit Masoud Pezeshkian. Shtetet e Bashkuara shpallën Qasemin terrorist të veçantë global në vitin 2018 dhe më pas vendosën sanksione ndaj tij si pjesë e një lufte më të gjerë ndaj rrjetit financiar të Hezbollahut. Duke udhëhequr përpjekjet politike të grupit, Qasem ka qenë i angazhuar në organizimin e fushatave politike të Hezbollahut prej kur grupi filloi të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare në vitin 1992. Qasem ka qenë i rëndësishëm në formësimin e qendrimit ideologjik dhe fetar të Hezbollahut, shpesh duke shkruar për themelet politike dhe fetare të grupit. Ai botoi një libër në vitin 2005 me titullin Hezbollahu, Historia nga brenda, i cili synonte të ofronte një vështrim të brendshëm mbi themelimin e grupit dhe qëllimet e tij, duke përfshirë luftën kundër Izraelit. Hezbollahu ka pasur goditje të rënda në muajt e fundit pasi Izraeli po vazhdon të rënoi kapacitetet e tij ushtarake dhe të eliminojë udhëhecit e tij. Qasem është praktikisht figura e vetme njohur e Hezbollahut për te kufive të Libanit. Derisa Këshilli Vendimarrës Shuras i Hezbollahut nuk ishte shumë zgjedhje për ta emëruar pasuesin e Nasrallahut, emërimi i Qasemit mund të sinjalizojë gjithashtu gatishmërinë e grupit për të dhënë fund konfliktit me Izraelin. Duke mos zgjedhur një figurë ushtarake, por duke përzgjedhur Naim Qasemin, Irani dhe Hezbollahu po përgatiten për përfundimin e luftës së tanishme me Izraelin. Shkroi në X Lina Khatib, drejtoreshe e Institutit të Lindjes së Mesme në Shkollën për Studime Orientale dhe Afrikane të Londrës. Hezbollahu duhet një ndërmjetës politik me përvojë në krye për ta përgatitur terrenin për negociata politike me kundërshtarët e tij, shtoi ajo. Por ministri i mbrojtjes së Izraelit Yoav Gallant e përjashtoi shpejt mundësinë e diplomacisë me grupin e mbështetur nga Irani, duke shkruar në X për emërimin e Qasemit. Emërim i përkohshëm s'do të zgjas.
Të paktën 51 persona kanë vdekur nga përmbytjet si pasojë e shirave të rëmbyeshëm në rajonin lindor të Spanjës, Valencia, njoftuan sot autoritetet. Shirat e rëmbyeshëm gjatë ditës së djeshme bën që rrugë dhe qytetet të përmbyten. Pamjet të publikuara në rrjetet sociale shfaqin njerëz të ngecur si pasojë e përmbytjeve, disa prej të cilëve duke u ngjitur në pemë. Carlos Mazon, shefi rajonal i Valencias, tha për shtyp se disa njerëz kanë mbetur të ngujuar në vende të paqasshme. Nëse shërbime emergjente nuk kanë mbërritur, nuk është si pasojë mungesës së mjeteve, por për shkak të çasjes, tha Amazon, duke shtuar se arritja në disa zona është plotësisht e pamundur. Shërbimet emergjente në rajon u bën thirrje qytetarëve ta shmangin udhëtimin në rrugëve dhe u kërkuan të përcjellin përditësime të shtesë nga burimet zyrtare. Transporti me tren në Madrid dhe Barcelonë është anuluar për shkak të vërshimeve, ndërsa shkollat dhe shërbimet e tjera thelbësore janë pezulluar në zonat më të goditura. Të paktën 9 njerëz janë plagosur në Kiev nga një sulm rus me dron mëngjesin e sotëm në kryeqytetin Ukrainas, njoftoi administrata ushtarake e qytetit. Në shënjestër të sulmit ishte qarku Solomjanki i kryeqytetit, than autoritetet. Një zjarr shpërtheu në disa banesa në një ndërtesë shumë katëshe banimi. 18 njerëz u evakuan nga ndërtesa, 9 njerëz u plagosën përfshirë një fëmijë, than autoritetet. Sipas forcës ajrore të Ukrainës kundër ajrorët Ukrainas i rëzuan 33 prej 62 droneve që Rusia i lëshoi në drejtim të 10 rajoneve përfshirë Kievin. Kremlini ka mohuar raportimet e medjave perëndimore se Moska dhe Kievi po mbajnë negociata sekrete për të zvogluar sulmet ndaj infrastrukturës e energjisë njëri tjetrit, teksa sulmet ruse në Ukrainë sot shkaktuan viktima. Financial Times, duke cituar burime të larta ukrainase, tha dje se Kievi dëshiron që të rinis bisedimet e ndërmjetësuara nga Katari për këtë çështje, bisedime që u ndërprej në gusht pasi Ukraina nisi një ofensiv në rajonin rus të Kurskut. Ukraina nuk ka komentuar këtë raportim, por zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov sot hodhi poshtë raportimin duke cilësuar të rrem dhe duke thënë se po çarkullojnë thashë theme që nuk përkojnë me realitetin. Edhe mediat më të respektuara nuk hezitojnë të publikojnë këto lloje fabrikimesh, shtoi ai. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Bashk takohemi nesër në orën 12:00.